Хошея, 6 боб. Бу халқ шундай дейді. Келинглар, егамызге қайтайлик. У бізні тілке пара қылды. Шфоны хам өзі береді. Бізні ярадар қылды. Яраларымызны өзі боғлайды. Унинг хузурида яшай олишимиз учун 2 кунда бизни ҳаётга қайтаради. 3-чи куни оёғимизга турғизади. Келинглар, эгамизни билишга интилайлик. Тонг отиши муқаррар бўлгандай, у албатта бизга зоҳир бўлади. Куз ва баҳорда ёмғир ёғиши табиий бўлгандай, у албатта oldimizga keladi. Egamiz shunday deydi. Seni nima qilay, ey Efraim? Seni nima qilay, ey Yahudo? Sening sevging tongdagi tumanday tez g'oyib bo'lar. Sahardagi shudring kabi bug'lanib ketar. Shuning uchun so'zlarim bilan seni o'lguday savaladim, payg'ambarlarim orqali seni chopib tashladim. Chiqargan hukmim chaqmoq kabi seni uradi. Zero men qurbonlikni emas, rahim shafqatni istayman. Kuydirilgan qurbonliklarni emas, meni tanib bilishingni afzal ko'raman. Xalqim odam atoday ahdni buzdi. Eyvoh, menga bevafolik qildi. Gilad yovuzlarning shahridir. Ko'chalari qon dog'lariga to'ladir. Ruhoniylar qaroqchilarga o'xshaydi. Ular pistirmada yotib qurbonini poylashadi. Shakam shahri yo'lida qotilliklar qilishadi. Ha, ular mudhish jinoyatlarga qo'l urdi. Men Isroilda dahshatli hodisani ko'rdim. Efraim bevafolik qildi, Isroil o'zini bulg'adi. Ey Yahudo, sen uchun ham o'rim payti belgilandi. Men xalqimni yana farovonlikka erishtirmoqchi bo'lganimda,